สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลปูพรมถล่มกาซาหลังเพิ่งสังหาร274รายช่วย4ตัวประกันยูเครนเผยทำลายเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นใหม่ของรัสเซียได้ครั้งแรกโมดีปฏิญาณตนรับตำแหน่งนายกสมัยที่3ของอินเดียและทางการฟลอริดาเตือนภัยฉลามหลังนักท่องเที่ยวถูกทำร้าย3รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ปีแห่งการเลือกตั้งโลกสะท้อนความขุ่นเคืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังรากลึกส่งท้ายกันวันนี้ชาวอเมริกันสุดประทับใจคอนเสิร์ตนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิธิการวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับอิสราเอลและฮามาสเนี่ยมีหลายแง่มุมที่ต้องพูดถึงนะครับเชิญเลยครับ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลอดสุดสัปดาห์นะคะโดยอัปเดตล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะอิสราเอลเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาในวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่เพิ่งช่วยเหลือตัวประกัน4คนไปเมื่อวันเสาร์ในปฏิบัติการภาคพื้นดินที่นำไปสู่การสังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย274คนนะคะในจำนวนนี้ก็มีทั้งเด็ก64คนและสตรี57คนอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสื่อรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของกลุ่มฮามาสค่ะโดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษเสียชีวิต1คนระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในชุมชนอัลนูเซรัตที่มีประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่นนอกจากนี้ยังระบุว่าอาจมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตราว100คนนะคะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นนักรบฮามาสกี่คนและเป็นประชาชนกี่คนค่ะแถลงการของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทางกองทัพยังคงใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองบูเรจีทางตะวันออกและเมืองเดอีอัลบาในแถบตอนกลางของกาซานะคะซึ่งสังหารชาวปาเลสไตน์ไปหลายคนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารจำนวนมากส่วนที่เมืองราฟาทางตอนใต้รถถังและทหารอิสราเอลก็เข้าล้อมฝั่งตะวันออกของเมืองเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์เพื่อค้นหาแหล่งกบดานของสมาชิกกลุ่มฮามาสโดยเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่าอิสราเอลโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทลอัลซูลตานทางตอนตกของราฟาและสังหารประชาชน2คนด้านกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าทหารได้บุกเข้าไปในเมืองราฟาและพบอุโมงค์หลายแห่งค่ะรวมทั้งพบอาวุธต่างๆที่ถูกซุกซ่อนอยู่ซึ่งเชื่อว่าเป็นของฮามาสจนถึงขณะนี้คาดว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 37,000 คนนะคะอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกตัวเลขของนักรบฮามาสกับประชาชนทั่วไปค่ะระหว่างสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นก็เริ่มขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนะคะเมื่อกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารประชาชนราว 1,200 คนและจับตัวประกันไป251คนซึ่งคาดว่าตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของฮามาส116คนค่ะคุณทรงพจน
์ครับในขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าอิสราเอลจะไม่ยอมจำนนต่อผู้ก่อการร้ายและว่าเราจะไม่ยอมถอยจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจและนำตัวประกันทุกคนกลับบ้านไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วทางด้านผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยกล่าวว่าเราจะไม่ยอมแพ้การแข่งข้อต่อต้านจะดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราจากอาชญาศัตรูนะครับเจคซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Face the Nation ของสถานี CBS ในวันอาทิตย์ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านและอนุญาตให้ความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้ก็คือการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้นำ16ประเทศได้ให้การรับรองและอิสราเอลยอมรับแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มฮามาสที่จะยอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับซาลิเวนกล่าวว่าอิสราเอลยังคงไม่เสนอแผนที่ชัดเจนในการดูแลกาซาหลังสงครามพร้อมกระตุ้นให้เกิดแผนดังกล่าวหลังมีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วในสัปดาห์นี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนจะเดินทางกลับไปตะวันออกกลางอีกครั้งโดยจะเยือนอียิปต์อิสราเอลจอร์แดนและกาตาร์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
เบนนี่แกนส์อดีตผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลและสมาชิกคณะมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลประกาศลาออกในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลไม่มีแผนชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการกาซาหลังสงครามโดยแกนส์เข้าร่วมทำงานกับรัฐบาลเนทันยาฮูหลังจากที่ฮามาสโจมตีกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับ นักวิเคราะห์ชี้ว่าการลาออกของแกนส์ครั้งนี้อาจไม่สร้างความเสี่ยงต่อสถานะของเนทันยาฮูมากนักเนื่องจากเขายังคงครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาอิสราเอลครับ
ค่ะขยับไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายูเครนนั้นเปิดเผยค่ะว่าสามารถโจมตีทำลายเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียซู-57ได้เป็นครั้งแรกที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในรัสเซียค่ะโดยสำนักงานข่าวกรองกลาโหมของยูเครนหรือ GUR ได้โพสต์ทางสื่อ Telegram เมื่อวันอาทิตย์นะคะว่ามีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่ยืนยันว่ามีการโจมตีเครื่องบินไอพ่นซูคอยของรัสเซียจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าการโจมตีนั้นเป็นอย่างไรด้านบล็อกเกอร์สายสนับสนุนกองทัพรัสเซียที่เรียกตัวเองว่า Fighter Bomber ระบุว่ารายงานการโจมตีเครื่องบินรบซูคอยนั้นเป็นความจริงและคาดว่าถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนขณะจอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศอักตูบินซึ่งห่างจากสมรภูมิแนวหน้าของยูเครนกับรัสเซียราว589กิโลเมตรนะคะ Fighter Bomber ยังเปิดเผยด้วยว่ากองทัพรัสเซียกำลังประเมินความเสียหายเพื่อดูว่าจะสามารถซ่อมแซมเครื่องบินรบไอพ่นลำนั้นได้หรือไม่ซึ่งหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ค่ะจะถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียสูญเสียเครื่องบินซู-27ในสงครามด้านสำนักงานข่าวกรองกลาโหมยูเครนยังระบุด้วยว่าภาพเมื่อวันที่7มิถุนายนแสดงให้เห็นเครื่องบินซู-57จอดนิ่งอยู่เมื่อเทียบกับภาพของวันที่8ที่มีการระเบิดและเพลิงไหม้ตรงจุดใกล้กันทั้งนี้เครื่องบินซู-57คือเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นที่5ของรัสเซียนะคะที่สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายในสมรภูมิโดยเริ่มต้นผลิตเมื่อปี2022ค่ะหลังจากที่เผชิญกับความล่าช้าในกระบวนการผลิตและอุบัติเหตุทางการบินย้อนกลับไปเมื่อปี2019ค่ะซึ่งหลังเกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะเวลานี้ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างมุ่งเน้นใช้วิธีโจมตีจากระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรด้วยโดรนและขีปนาวุธค่ะในฝั่งยูเครนซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนจรวดและกระสุนก็หันไปใช้วิธีโจมตีด้วยโดรนเข้าใส่เป้าหมายในระยะไกลในดินแดนของรัสเซียด้วยนะคะคุณทรงพจน์คะ
ครับไปที่อินเดียกันบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็เข้าพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถือเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียสมัยที่3แล้วนะครับในพิธีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินเดียในกรุงนิวเดลีโดยพรรคภารติยาชนตาหรือ BJP ไม่สามารถคว้าที่นั่งส.ส.ได้เกินครึ่งหนึ่งเหมือนกับการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทำให้ต้องพึ่งพรรคพันธมิตรในปีกรัฐบาลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าโมดีจะประสบความท้าทายทางการเมืองมากขึ้นนะครับในการดำรงตำแหน่งครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเขายังไม่เคยเผชิญแรงกดดันจากพันธมิตรนอกพรรค BJP เช่นนี้มาก่อนนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้หนึ่งครับนีรจาชาวฮูรีบอกว่าลักษณะการทำงานของโมดีก็เป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับตรงประเด็นแล้วก็กำหนดเงื่อนเวลาในการทำให้บรรลุผลซึ่งก็ไม่ใช่การปรึกษาผู้คนจำนวนมากหรือนำบุคคลอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมากนักนะครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นความท้าทายหนึ่งของเขานะครับในการที่ได้จำนวนส.ส.ลดลงผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นความถดถอยอย่างน่าประหลาดใจนะครับของโมดีซึ่งปกครองอินเดียมานานนับ10ปีได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชนนะครับและก็กำลังจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่อยู่ในตำแหน่งได้ถึง3สมัยนับตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษนะครับคนแรกก็คือยาวาฮาราเนรูนั่นเองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าโมดีจะสามารถผนึกพันธมิตรกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเดินหน้าปฏิรูปอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้นะครับโมดีมีแผนจะทำให้อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกและเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2047นะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะเสริมความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและรัสเซียไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาท้าทายด้านอื่นๆครับคุณนิติการเช่นปัญหาการว่างงานอัตราเงินเฟ้อสูงซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของอินเดีย ตอนนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่ชาวอินเดียส่วนใหญ่กังวลที่สุดนะฮะอ้างอิงจากผลสำรวจทั่วประเทศนายกบอกว่านอกจากผูกสัมพันธ์กับพันธมิตรพรรคร่วมรัฐบาลแล้วโมดีก็ยังต้องสร้างสะพานเชื่อมไปถึงกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านซึ่งได้ที่นั่งไปถึง232ที่นั่งจาก543ที่นั่งในรัฐสภาด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถผ่านกฎหมายต่างๆไปอย่างราบรื่นนั่นเองมุขโขปัตเยนะครับผู้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของโมดีเชื่อว่าโมดีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของตัวเองใหม่หากต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่นี้อยู่ครบเทอมนะครับก็ต้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเลือกตั้งในปีนี
้
เป
็
นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
แล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยหลายปีนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศที่เลือกตั้งรวมทั้งอเมริกาด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะหลายฝ่ายก็มองเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งใหญ่ในหลายพิกัดที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะเป็นการสะท้อนภาพที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งต้องบอกว่าเป็นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ยังรากลึกลงเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศด้วยกันคุณนิติการมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะทางศูนย์ชุมชนทางตะวันออกของกรุงลอนดอนชาย20ชีวิตก็รวมตัวกันเพื่อพบปะหารือช่วงมื้อเที่ยงตั้งสภาชากาแฟถกเถียงและวิจารณ์รัฐบาลของตนนะคะที่พวกเขารู้สึกว่านายกรัฐมนตรีและบรรดาสมาชิกสภาผู้มีอันจะกินนั้นดูช่างห่างไกลจากชีวิตที่พวกเขาเป็นอยู่ซะเหลือเกินโดยแบร์รี่สแตรดลิงวัย65ปีก็ร่วมสภากาแฟในกรุงลอนดอนนะคะก็บอกกับ AP ว่ามันรู้สึกเหมือนกับเราเป็นชนชั้น2สสก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของเราผู้นำก็เลือกที่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องเผชิญและพวกเขาฟังเสียงประชาชนบ้างหรือเปล่านั้นผมคิดว่าไม่นะคะสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนที่คล้ายกันดังไกลไปถึงกรุงจาการ์ตานะคะซึ่งนิวายันสุยาทินีวัย46ปีก็พูดถึงผลการเลือกตั้งอินโดนีเซียที่เพิ่งผ่านพ้นซึ่งบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีก็ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีและพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามก็ดูจะเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะคะในการหยุดยั้งเรื่องนี้โดยได้บอกกับ AP เกี่ยวกับนักการเมืองอินโดนีเซียว่ามันยากที่จะเชื่อถือพวกเขาเพราะพวกเขาแค่ต้องการบรรลุเป้าหมายพอไปถึงจุดหมายก็จะลืมทุกอย่างไปเลยในฝั่งสหรัฐเองนะคะซารีออโดวัย58ปีเจ้าของร้านอุปกรณ์งานฝีมือจากโคโลราโดก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมาถึงซึ่งเป็นการขับเคี่ยวระหว่างมวยคู่เดิมเมื่อปี2020ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกกับ AP ว่าฉันรู้สึกเหมือนเรากลับไปจุดที่เคยเป็นกับ2ตัวเลือกแย่ๆที่เคยมีในระหว่างที่ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกตั้งแต่เกาหลีใต้ไปจนถึงอาร์เจนตินาต่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในปีนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหลายต่างอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความขุ่นเคืองค่ะอ้างอิงจากการสำรวจของสตีเวนเววิสกี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะโดยพลวัตนี้ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำรอยในการเลือกตั้งสภายุโรปที่ปิดฉากลงในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะคุณทรงพจน
์
ที่พรรคการเมืองพรรคประชานิยมฝ่ายขวานั้นต่างคว้าชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปโดยการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองไปทางขวาของสภายุโรปนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงเรื่องการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติในยุโรปท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นในฝากฝั่งนั้นนะคะโดยมัตเทียสมาติชนักวิชาการอาวุโสจาก Council on Foreign Relations ในกรุงวอชิงตันก็ให้ทัศนะกับ AP ว่าไม่เคยมีผู้คนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจมากมายเช่นนี้มาก่อนส่วนเหตุผลของความไม่พอใจในการเมืองที่เป็นอยู่นั้นก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นความสามารถในการแก้ปัญหาประเทศการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิดประเด็นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที่มีต้นตอมาจากโลกาภิวัตน์ค่ะแม้ว่าประเทศต่างๆอย่างในกรณียุโรปนั้นพรรคประชานิยมฝ่ายขวาได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นแต่พบว่ามีความสอดคล้องด้านอุดมการณ์เพียงเล็กน้อยต่อระดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะโดยในการสำรวจของศูนย์วิจัยพิวใน24ประเทศประชาธิปไตยพบว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขาไม่คิดว่านักการเมืองสนใจสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเขาคิดอยู่และ 42% บอกว่าไม่มีพรรคการเมืองใดที่สะท้อนมุมมองของประชาชนเลยโดยริชาร์ดไวท์จาก Global Attitudes Research ของศูนย์วิจัยพิวบอกกับ AP ค่ะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเมืองด้วยสิ่งนี้จะนำไปสู่สถานการณ์ที่การเมืองที่ถูกมองว่าเป็นเกมที่มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ผู้คนมองเห็นว่าเป็นภัยคุกคามที่มากขึ้นจากอีกฝั่งแล้วก็เลยทำให้รู้สึกไม่พอใจในความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าในกรณีนี้อาจจะมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับกระแสความขุ่นเคืองในตัวผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งมาคือถ้าเป็นกรณีในประเทศผู้นำที่มาจากระบบต่อต้านการเมืองแบบเก่าๆแล้วก็ผู้นำฝ่ายประชานิยมนักการเมืองนอกสายตาที่ต่อต้านระบบเดิมๆจะได้รับชัยชนะมากกว่าในอดีตในทัศนะของเลเวสกี้นะคะอย่างกรณีของเม็กซิโกนะคะที่มีการยุติความพ่ายแพ้ของพรรคซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตหลังจากคลาวเดียเชนบอมผู้สืบทอดอำนาจต่อจากประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ชนะเลือกตั้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนในกรณีของอาร์เจนตินาก็น่าสนใจคาเบียมิเลตผู้ที่เรียกตนเองว่าอนาธิปไตยทุนนิยมและถูกขนานนามจากผู้ที่ชื่นชอบพวกเขาผู้ที่ชื่นชอบเขานะคะว่าเป็นแมดแมนนะคะก็ยังคงได้รับความนิยมในอาร์เจนตินาที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าภายใต้มาตรการรัดเข็มขัดและการปฏิรูปที่เข้มงวดนะคะส่วนในกรณีของอินเดียเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่เผชิญกับกระแสวิจารณ์ว่ากำลังทำลายประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ปรากฏว่าในการสำรวจล่าสุดของสถาบันองศูนย์วิจัยพิวค่ะบอกว่าอินเดียสนับสนุนรูปแบบรัฐบาลเผด็จการมากที่สุดในหมู่ประเทศที่อยู่ในการสำรวจโดย2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามของอินเดียสนับสนุนระบอบผู้นำที่มีความแข็งแกร่งแต่ถึงกระนั้นผู้นำอย่างโมดีก็เผชิญกับความขุ่นข้องหมองใจในหมู่ประชาชนเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าพรรค BJP ได้ที่นั่งในสภาไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องมีการดึงพันธมิตรมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปนะคะความรู้สึกต่อต้านผู้นำทั่วโลกที่เกิดขึ้นประกอบกับความสำเร็จของแนวคิดต่อต้านระบบการเมืองเก่าก็ส่งสัญญาณเตือนให้กับความเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันเพราะว่าในการสำรวจของพิวก็บอกว่าความเป็นประชาธิปไตยน่าดึงดูดใจน้อยลงนะคะแม้ว่าประชาชนยังคงโอเคกับระบอบประชาธิปไตยกันอยู่ขณะที่ Freedom House นะคะก็มีการระบุในดัชนี Freedom Index นะคะบอกว่าความพึงพอใจในความเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกลดลงต่อเนื่องตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมานี้โดยสัญญาณที่ชัดเจนก็คือวิกฤตที่เปลี่ยนผันในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอย่างเหตุวินาศกรรม11กันยาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 รวมถึงประเด็นด้านสังคมวิกฤตด้านอัตลักษณ์อย่างเรื่องนโยบายคนข้ามเพศและนโยบายผู้อพยพในการเมืองประชาธิปไตยฝั่งสหรัฐและยุโรปเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทำให้ประชาธิปไตยโลกนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิการก็เป็นรายงานจากห้องข่าวที่นำมาจากสำนักข่าว AP อีกทีนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับเข้าไปฟังรายงานที่คุณนิติการเพิ่งรายงานไปสักครู่ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับมันจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็ Subscribe เราได้ทาง YouTube ครับ VOA ไปต่อกันนะครับที่คาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับเกาหลีใต้เริ่มเปิดลำโพงกระจายเสียงเข้าไปที่เกาหลีเหนืออีกครั้งนะครับบริเวณพรมแดนของ2ประเทศเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือส่งบอลลูนบรรจุสิ่งสกปรกกว่า 1,000 ลูกเข้าไปในเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าทางกองทัพเริ่มเปิดลำโพงขนาดใหญ่บริเวณพรมแดนติดกับเกาหลีเหนืออีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าลำโพงนั้นอยู่ตรงไหนบ้างและเนื้อหาที่กระจายเสียงคืออะไรนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่ามาตรการล่าสุดที่เกาหลีใต้กำลังสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นอาจจะนำไปสู่การตอบโต้ทางการทหารได้เมื่อปี2015นะครับในช่วงที่กรุงโซลเริ่มกลับมาใช้วิธีกระจายเสียงนี้ครั้งในรอบ11ปีเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนก่อนที่จะมีการยิงตอบโต้กันแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเคยใช้ลำโพงมาแล้วหลายครั้งนะครับเพื่อกระจายเสียงต่อต้านรัฐบาลเปียงยางรวมทั้งเผยแพร่เพลงเคป๊อปข่าวต่างประเทศให้ชาวเกาหลีเหนือรับฟังแต่ระงับไปเมื่อปี2018ขณะที่มีการเจรจาสารสัมพันธ์กันระหว่างผู้นำของ2ประเทศและเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับเกาหลีเหนือส่งบอลลูนบรรจุขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ ขออภัยครับสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับชาวเกาหลีใต้ครับคุณนิติการ
ค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลกันในหลายพื้นที่ของอเมริกาแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาค่ะประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ยวนะคะให้ระวังฉลามตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นะคะหลังจากที่เกิดเหตุฉลามทำร้ายนักท่องเที่ยว2ครั้งไปต่อกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะโดยทางการฟลอริดาปิดชายหาดหลายแห่งเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อวันเสาร์โดยมีการใช้ธงสีแดงและสีม่วงเตือนภัยนักท่องเที่ยวโดยเจ้าที่ระบุว่าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะที่ชายหาดวอเตอร์ซาวสตรีรายหนึ่งถูกฉลามกัดได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณลำตัวและแขนต้องนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลและอีก2ชั่วโมงต่อมาก็มีรายงานฉลามทำร้ายสตรีวัยรุ่น2คนที่ชายหาดอีกแห่งนึงห่างออกไปราว 6.4 กิโลเมตรคนนึงบาดเจ็บที่ท่อนขาอีกคนนึงบาดเจ็บที่นะคะเดเมียนชิฟเทนผอ.ศูนย์วิจัยฉลามในรัฐฟลอริดาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยากที่จะบอกว่าการโจมตีทั้ง2ครั้งนั้นเป็นฉลามตัวเดียวกันไหมแต่สิ่งที่บอกได้คือมีฉลามจำนวนมากขึ้นในอ่าวเม็กซิโกค่ะโดยในวันศุกร์อีกเช่นกันก็มีรายงานว่าสตรีผู้หนึ่งถูกทำร้ายโดยฉลามบาดเจ็บรุนแรงที่เกาะฮาวายนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันค่ะว่าปกติแล้วฉลามไม่ค่อยทำร้ายคนเมื่อปีที่แล้วมีรายงานฉลามทำร้ายคน69รายทั่วโลกในจำนวนนี้เสียชีวิต10คนค่ะคุณธงพจน
์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับฟังอันดับภาพยนตร์กันบ้างนะครับวันนี้ที่การ Bad Boy Ride or Die นะครับหนังภาคต่อตอนที่4ที่ได้คู่หูตำรวจนักบู๊คู่เดิมก็คือวิลสมิธกับมาร์ตินลอเรนซ์จับคู่กันอีกครั้งนะครับคว้ารายได้ไป56ล้านดอลลาร์อยู่อันดับ1ในสุดสัปดาห์แรกของการเปิดตัวนะครับตามมาที่2ก็คือ Garfield Movie นะครับตกมาจากบัลลังก์แชมป์สัปดาห์ที่แล้วอันดับ3 Eve นะครับหนังแอนิเมชันแนวตลกแฟนตาซีอันดับ4 The Watchers นะครับหนังแนวสยองขวัญผลงานของ M. Night Shyamalan และอันดับ5 Kingdom of the Planet of the Apes ครับนั่นก็เป็นการสรุปอันดับภาพยนตร์แบบเร็วๆนะฮะเพราะว่าเรามีรายงานส่งท้ายกันเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตกิจกรรมฉลองเดือนแห่งมรดกวัฒนธรรมชาวเชื้อสายเอเชียในอเมริกานะครับจัดที่หอสมุดรัฐสภาสหรัฐนะครับมีคณะนาฏศิลป์โสมภามาแสดงนะครับคุณพินิจการตุลาโชมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
จังหวะดนตรีที่คึกคักและท่วงทำนองบรรเลงดนตรีไทยจากคณะนาฏศิลป์โสมภาดึงกลุ่มผู้ชมให้ลุกขึ้นมาร่วมสนุกฟ้อนรำด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของความประทับใจที่สัมผัสได้ภายในโรงละครคูริชออดิทอเรียมที่อาคารหอสมุดรัฐสภาสหรัฐหรือ The Library of Congress ในกรุงวอชิงตันสำคัญของคณะนาฏศิลป์โสมภาคณะนาฏศิลป์และดนตรีไทยมืออาชีพที่ได้รับเชิญจากศูนย์วิถีชีวิตพื้นบ้านชาวอเมริกันหรือ American Folklife Center องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่นสังกัด The Library of Congress เพื่อให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งมรดกวัฒนธรรมชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกที่จัดเป็นคอนเสิร์ตรอบพิเศษให้ชาวอเมริกันในแถบนครหลวงของสหรัฐได้ชมนาฏลีลาชั้นสูงของนาฏศิลป์ดนตรีไทยอย่างเต็มอิ่มเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
And I feel like I've been taking on a journey back to Thailand
เบบี้ฮอสเทลโบเรลชาวกรุงวอชิงตันที่เคยเดินทางไปเมืองไทยและยังคงเก็บความประทับใจมาอย่างยาวนานบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนได้เดินทางกลับไปเมืองไทยอีกครั้งมีความสุขโดยเฉพาะการได้เห็นผู้คนทั้งหมดเต้นรำร้องเพลงปรบมือและร้องตามเสียงดนตรีทั้งดนตรีและการร่ายรำก็งดงามเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์สำหรับเธอครับ
Dancing, singing, clapping. The people, the musicians were exquisite. The dancers were beautiful and soulful. It was a marvelous experience.
คุณจุลีพจน์อิสรางกูลณอยุธยาอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันบอกว่า
เพราะว่าก็สามารถทำให้คนอเมริกันเนี่ยได้ทราบว่าดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความไพเราะพิเศษแตกต่างจากของชาติอื่นๆนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก
ทำ ำนองเพลงดนตรีที่ใช้ในการแสดงของคณะนาฏศิลป์โสมภาทั้งหมดได้รับการเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยครูวรยศสุขสายชนศิลปินอาวุโสครูเพลงและนักประพันธ์ดนตรีไทยระดับแนวหน้าที่คัดสรรประยุกต์เพลงดนตรีปรับจังหวะแนวทางการเล่นให้ร่วมสมัยบรรเลงส่งผ่านความรู้สึกทางดนตรีให้ผู้คนได้สัมผัสเพื่อหวังว่าจะช่วยสานต่อลมหายใจมรดกดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับ
เพลงทุกเพลงเราไม่เล่นดิบๆเราต้องมาปรุงแต่งทำให้มันมีอารมณ์เข้าถึงศิลปะจริงๆตรงนี้สำคัญที่สุดเพื่อทุกคนได้ฟังแล้วเกิดความสุนทรียภาพขึ้นมาเป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันนี้คนไทยก็แทบจะไม่สนใจดนตรีไทยแล้วตามวิทยุโทรทัศน์ก็ไม่เห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดข้อนี้ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ทำให้ดนตรีไทยเป็นที่ยอมรับกันได้ผมว่าก็อยากจะให้กลับมาอีกทีนึงกลับมาอย่างภาคภูมิใจครับ
สุธีรานาควัชระผู้ร่วมก่อตั้งคณะนาฏศิลป์โสมภาซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวตระเวนแสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการฟ้อนรำและดนตรีไทยในอเมริกาบอกว่าการได้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยมาเปิดการแสดงที่ The Library of Congress แห่งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษครั้งสำคัญที่เธอภาคภูมิใจอย่างมากครับ
ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะก็เพราะว่ามันเป็นแบบว่าโอกาสซึ่งแบบว่าไม่ได้มาง่ายๆเลยใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากจะให้ดนตรีไทยหรือนักแสดงไทยเนี่ยให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคืออย่างที่วันนี้เราแสดงใช่ไหมเห็นไหมคะว่าคนดูเนี่ยเขาแบบจ้องไม่ยอมกลับบ้านเลยคือก็ภูมิใจนะคะว่าทำให้คนอเมริกันซึ่งไม่มีแบ็กกราวด์เรื่องวัฒนธรรมไทยเลยสามารถที่จะเข้าถึงสามารถที่จะ enjoy performance ของเราได
้เช่นเดียวกับอาจารย์อนันต์นาคคงนักมนุษยดุริยางควิทยาคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช้โอกาสในการเดินทางมาทำวิจัยและบันทึกข้อมูลด้านดนตรีไทยในต่างประเทศโดยได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยบอกถึงความสำคัญของการแสดงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ผมคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามในอเมริกาแล้วก็ในสถานที่ที่ถือว่ามีเกียรติมากๆคือ Library of Congress แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยครั้งนี้ครับ
The American Folklife Center tries to focus on the everyday
คุณดักลาสพีชผู้เชี่ยวชาญแห่ง American Folklife Center แห่งหอสมุดรัฐสภาสหรัฐบอกว่าการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยที่งดงามต่างตอบโจทย์ภารกิจของศูนย์ American Folklife ที่มุ่งอนุรักษ์และนำเสนอความงามในวิถีประเพณีพื้นบ้านของผู้คนหลายวัฒนธรรมหลากเชื้อชาติบนแผ่นดินอเมริกาและสร้างความประทับใจอย่างมากต่อผู้ชมในวันนี้ครับ
And so this concert tonight is directly related to what we're trying to do every day when we both preserve and present folklife
คณะนาฏศิลป์โสมภาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1999โดยกลุ่มศิลปินที่ฝึกฝนร่ำเรียนด้านการฟ้อนรำรวมตัวกันมาเปิดสอนและรับแสดงนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในอเมริกาก่อนจะเริ่มผสมผสานการเล่นดนตรีไทยแบบร่วมสมัยควบคู่ไปกับการฟ้อนรำเพื่อความหลากหลายมากขึ้นพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แหมเสียดายช่วงสุดท้ายคุณทรงพจน์คุณนิติการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทักทายและลาเลยนะ ได้ยินเสียงดนตรีคิดถึงเมืองไทยไหมคะ
คิดถึงครับ
ฟังแล้วเหมือนกลับไปที่ประเทศไทยเลยค่ะ
ใช่ไหมคนที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านนานๆก็จะ ฉันฟังแล้วยังนึกถึงถ้าจินตนาการเราอยู่ตรงนั้นเราคงนึกถึงเมืองไทยน่าดูเลยนะคะ
ใช่ครับฝรั่งก็ลุกขึ้นมาเต้นกันใหญ่เลย
รื่นรม
มารำกันด้วย
อิ่มเอมใจมากค่ะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ